suntem în legătură telefonică cu Ion Ștefăniță, directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Domnule Ștefăniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ștefăniță! Înțelegem că în cazul casei care a fost construită la 1851, dacă nu mă înșel, de pe strada Sciusev 52, găsiți justificat să acuzați Primăria Capitalei de tolerare a unor scheme de corupție, dacă nu chiar de participare la ele. Primarul general a fost văzut aseară destul de calm la televizor, spunând că acest subiect este epuizat și că ar fi fost vorba de un conflict inventat de niște vecini meschini. Până la urmă, în ce fază este povestea cu acest monument, din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu nu vreau să dau replici primarului, dar este de datoria noastră ca instituție să arătăm lucrurilor acolo unde nu funcționează legea din domeniu. Deci eu aș sugera primarului general de Chișinău, domnul Dorin Chirtoacă, să în primul rând să citească cu atenție raportul experților din domeniul patrimoniului cultural care au vizitat Republica Moldova în perioada 5-7 iunie 2012, da? Și la data de 18 iulie a adresat oficial acel raport. De fapt, raportul se axează mai mult pentru centrul istoric al orașului Chișinău. Și eu chiar aș vrea ca primarul să țină cont de concluziile din acest primar. Dacă doriți, eu pot să dau citire anumitor aliniate din acel raport în care demonstrează încă o dată că mecanismul de protejare a patrimoniului cultural aici în centrul istoric al orașului Chișinău, cât și pe Republică, el nu funcționează. Deci ce încearcă agenția prin mesajul său, prin acțiunile sale, după 3 ani de activitate, noi încercăm să punem în mișcare acest mecanism. Și de fiecare dată, la fiecare conferință de presă pe care am ieșit, mesajul a fost clar. Este nevoie de o colaborare între puterea publică centrală, în cazul nostru fie și agenția împreună cu primăria, puterea publică locală, în cazul nostru municipalitatea, și să rezolvăm, să soluționăm aceste probleme. Cazul Sciusev 52, de fapt, este un studiu de caz care ne demonstrează toate încălcările care apar pe parcursul eliberării actelor permisive, care fie se referă la reconstrucție, restaurare a unor imobile cu statut protejat. Dar aduc aminte, este legea Republicii Moldova privind ocrotirea monumentelor, 1993. Este un registru al monumentelor și diverse regulamente, regulamentul privind zonele protejate și construite din zona istorică a orașului Chișinău. Respectiv, toate această legislație trebuie să fie respectată pentru orice cetățean. Absolut.
Acest caz, da,
în cazul nostru, când nu s-a respectat legea, clar lucru că apar aceste nemulțumiri. Fie din partea vecinilor cu care nu s-a coordonat acest proiect. Respectiv, noi, Consiliul Național de Experți pentru Protecția Monumentelor, nu am dat niciodată un aviz pozitiv pentru această construcție. Respectiv, beneficiarul urma să coordoneze, așa cum a început-o, dar n-a dus-o la bun sfârșit și a obținut fraudulos anumite avize, așa cum au fost constatate de agenție prin procesele verbale făcute și la fața locului și în Arhiva Direcției Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, care am determinat că totuși ștampila și semnătura Ministerului lipsește.
Da, domnule Ștefăniță, da. Normal că cealaltă parte va spune că în general nu înțelege cuvântul fraudulos. Cum se va rezolva? Cum ar putea să se rezolve situația asta la modul practic acum? Cum va evolua, să spunem așa?
De fapt, eu vreau să aștept, am foarte multe așteptări de la ședința din 21 noiembrie, deci de mâine, la ora 14, la Curtea Supremă de Justiție, și sper ca judecătorii să judece corect, în baza legii, acest caz. Deci, el este foarte analogic cu cazul Green Hills Nistru, cei care doreau să construiască o construcție masivă în zona de protecție a Seminarului Teologic, Biblioteca Națională, da? Ține minte și acel scandal din anul trecut. Iată că pe acest caz, aceste avize obținute fraudulos au fost constatate ilegal și au fost declarate nule din start. De ce pe cazul Sciusev 52 ele sunt luate în calcul aceste avize și respectiv avem la bază ordonanța de neîncepere a urmăririi penale, dar este ordonanța de neurmăririi penale, dar prin faptul că procurorul argumentează că lipsește fapta prejudiciabilă, adică monumentul încă nu a fost demolat ca să pedepsim acest funcționar public care și-au depășit atribuțiile de serviciu. Iată, în această ordonanță, fiecare funcționar este i s-a arătat, unii a încălcat legea. Respectiv, primarul trebuie să citească atent și această ordonanță și să vadă că persoana XYZ a greșit și respectiv și a depășit atribuții de serviciu. În continuare, eu totuși aș atrage atenția la municipalitate să se concentreze pe reformele care trebuie să le facă în acest domeniu. Și ei le încep, dar nu le duc la bun sfârșit. Eu salut inițiativa cu plăcutele, cu planul urbanistic zonal care a fost elaborat, unde s-a investit milioane de lei în perioada 2005 până în 2012, dar iată că acest plan urbanistic zonal, el stă pe masa primăriei din luna august 2011. Mă întreb de ce aceste documente elaborate cu milioane stau încă neaprobate. Sau regulamentul privind construcțiile în zona istorică a orașului Chișinău. Regulament elaborat în 2006, dar până în prezent nu are putere juridică. De ce primăria tolerează acest haos și acest vid legislativ, așa spune, bine că mai avem lege care este în vigoare, dar ca să pornească acest mecanism, ca să reglementeze ce se poate de construit în Chișinău, care este regimul de înălțime, cu ce funcționalitate pentru o zonă sau alta. Iată, acest lucru trebuie să fie realizat. Și anume, aceste documente care au fost elaborate să aibă putere juridică.
Domnule Ștefăniță, eu aș vrea să vă readresez o întrebare pe care mi-a fost adresată mie și care mi-a luat piuitul, ca să spunem așa.
Da.
Dumneavoastră, în general, admiteți situația în care o casă cu vreo 2-3 nivele de lux construite cu acte îndoielnice, să spunem, și
da,
cu tupeu pe ruinele vreunui monument, ar putea fi făcută una cu pământul dacă s-ar demonstra că a fost ridicată cu abuz, pe abuz, trafic de influență, corupție și așa mai departe? Pentru că mi se spune și gura lumii, din punctul ăsta de vedere, s-ar putea întâmpla să aibă dreptate, dacă treci de probleme și ridici, nimeni nu mai îndrăznește să strice un lucru deja făcut, chiar dacă pe temelii proaste.
De fapt, iată, citind acest raport al experților de la Consiliul Europei, practic, peste un aliniat, noi întâlnim lexicul voință politică. Deci noi avem nevoie, într-adevăr, de un manager, de un primar, care să pună punctul pe ei, deci să realizeze reforma, nu doar să declare schimbarea până la capăt, dar această schimbare să o producă, ca cetățeanul chișinăuianul să simtă această schimbare, să simtă un confort urban. Iată când o să avem un caz, când cel care a construit ilegal o casă, să fie pur și simplu demolată. Dar vă spun, acest mecanism încă nu funcționează, nu depinde doar de primărie până la urmă, depinde de o colaborare între instituții. Atunci când primarul indică că acolo s-a construit ilegal, deci alte organe abilitate pentru demolarea acestor construcții ilegale trebuie să-și facă meseria. Așa cum noi indicăm, iată, s-a făcut un proces verbal, este îndreptat în procuratură. Procuratura trebuie să-și facă meseria. Cazul pleacă în judecată. Cazul este judecat onest, profesionist. Și atunci, conform sentinței de judecată, respectiv să se ia măsurile respective, să se execute acea. Dar vă spun, raportul experților Consiliului Europei, el trebuie să fie citit de toți oamenii din domeniu. Și eu chiar aș vrea să-l multiplic și să ajungă, el de fapt a ajuns oficial și pe masa primăriei, nu știu de ce, nu este niciun ecou din partea primăriei asupra ceea ce a sugerat acești experți.
Ați afirmat, domnule Ștefăniță, împreună cu avocație, că aceeași persoană care ar fi permis demolarea de pe Șciusev ar fi și cel care proiectează hotelul ce urmează să fie ridicat acolo. În general, asemenea conflicte de interese, ca să ne exprimăm în așa mod, pot fi prevenite prin lege?
Eu cred că se poate de prevenit, dar până la urmă eu consider că domnul Sava, tot respectul pentru acest arhitect, dar în cazul acesta, dumnealui, eu cred că nu are nicio vină. Chiar într-o altă emisiune pe parcurs zilei de ieri, dumnealui a recunoscut că a fost telefonat și i s-a spus că deja are toate autorizațiile, adică nu mai este nevoie să avizeze proiectul la Ministerul Culturii. Deci, dumnealui aici nu are nicio vină. El proiectează ceea ce indică beneficiarul. Deci, dacă beneficiarul și-a închipuie că poate să construiască pe 6 nivele deasupra unui monument de arhitectură, atunci el execută acest, clar lucru, îi se plătește și respectiv are tot dreptul să proiecteze. Atât că deja implementarea în practică a proiectului este stabilită de lege. Dar legea, vă spun, la noi nu permite la moment supraetajările pe monumente. Deci maximul ce se poate face pe un monument de arhitectură este mansardarea din contul acoperișului, ceea ce sunt astfel de decizii la Consiliul Național de Experți, când se merge în întâmpinare cetățeană ca să valorifice spațiul de lucru, de spațiul locativ și să-și aranjeze viața mai comod, mai confortabil.
Se pare se pare că la moldoveni mansardele au mai multe etaje. Domnule Ștefăniță, ați afirmat la un moment dat că proprietarul clădirii din strada Șciusev, de exemplu, 52, ar fi lăsat în mod intenționat clădirea să fie distrusă de timp pentru a o demola în ultimă instanță.
Așa e.
Proprietarul, bineînțeles, va spune că sunt vorbe fără teme. În general, însă, ceea ce ne interesează, de aici decurg două întrebări. Prima, există prevederi legale eficiente care să aibă darul de a preveni asemenea deteriorări prin inacțiune? Pentru că, în caz contrar, oricine stă într-o casă pe care a început să o urască și o vede transformată într-un palat, ar proceda la fel, dacă admitem că așa este într-adevăr.
Aveți dreptate. Avem o legislație și aici, iarăși, legea ocrotirii monumentelor, într-un articol separat, menționează că persoana fizică sau juridică care deține în proprietatea sa un monument de arhitectură, el este dator să întrețină, să investească în conservarea, consolidarea, restaurarea acestui monument de arhitectură. Ori, așa cum ați constatat și dumneavoastră, că avem în Chișinău mai multe edificii care sunt lăsate în ruină prin inacțiunea proprietarilor, gestionarilor. Și, respectiv, ce poate să facă statul? Statul ar trebui să exproprieze aceste imobile cu stat protejat. Clar, lucru ar părea imposibil, pentru ca să expropiezi trebuie să dai o sumă echivalentă de bani pentru a expropria acest bun. Sau să-i faci un schimb de imobil. Ceea ce nu-și permite la momentul de față statul. Dar noi, eu ca instituție, sunt obligați să mergem pe obiectivul pedagogic, să educăm acest gestionar proprietar de monumente și să le deschidem ochii că ei care dețin în proprietate un monument de arhitectură, ei de fapt sunt, sunt oameni foarte bogați. Da? Chiar dacă acest agent economic, da? Sau proprietarul de pe Șciusev 52, de ce nu se dea funcționalitatea acestei case făcând un restaurant sau un mini-hotel care va fi mult mai atractiv păstrându-l în autenticitatea sa arhitecturală. Da. Așa cum o fac europenii.
Domnule Ștefăniță, ultima întrebare la care vă rog să răspundeți monosilabic aproape, dacă este posibil. Da. Jumătate din cele 80 de monumente de arhitectură demolate au fost distruse în ultimii 5 ani. Cine dintre funcționari a avut sau a avut oare de suferit vreun funcționar cumva pentru ilegalități admise sau provocate în acest sens până acum?
De fapt, nu am văzut o pedeapsă să fie aplicată, dar cel puțin noi ne-am atins un obiectiv, că cel care a semnat toate actele de desființare din 1993 până în prezent, ex-arhitectul șef a Chișinăului, el a fost demis în 2011, în luna iulie.
Da.
Deci doar un singur funcționar public. Dar aici eu mă refer că este mecanismul. Deci toate direcțiile primăriei sunt implicate în aceste scheme în eliberarea actelor permisive. Deci încercând să evite legea, încercând să evite anumite structuri care sunt funcționale.
Da.
Deci doar un singur funcționar public.
Domnule Ștefăniță, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor în emisiunea noastră matinală.